ของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวจโคตรสูตรเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในกูตาคารศาลาในป่ามหาวันใกล้กรุงเวสาลีนั้นปริภาชกคือนักบวชจำพวกหนึ่งซึ่งนุ่งผ้าขาวอย่างที่เราเรียกว่าชีปากขาวอาศัยอยู่ในอารามปริภาชกซึ่งเรียกว่าเอกปุณฑริกะอาจจะมีต้นมะม่วงผลเล็กอยู่ต้นหนึ่งก็เอาชื่อนั้นเป็นชื่อของอารามในวันหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงนุ่งและถือบาทจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงเวสาลีทรงดำริว่าเวลายังเช้านักทรงรู้จักปริภาชกที่เรียกชื่อว่าวจโคตระอาศัยอยู่ในอารามเอกปุณฑริกะนั้นจึงได้เสด็จเข้าไปเยี่ยมวจโคตระปริภาชกได้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็ต้อนรับเป็นอันดีเมื่อพระพุทธเจ้าประทับนั่งแล้วก็ทูลถามว่าตนได้ยินเขาพูดกันว่าพระสมณโคดมหมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นคำที่พวกปริภาชกเรียกพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูผู้รู้ทั้งหมดทรงเป็นผู้เห็นทั้งหมดทรงปฏิญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นว่าทรงมีอยู่อย่างบริบูรณ์ไม่มีตกเหลือว่าเมื่อพระองค์ทรงดำเนินอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีหลับอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดีก็มีญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นที่แจ่มแจ้งปรากฏขึ้นติดต่อกันไม่ขาดสายตนได้ยินเขาพูดกันดังนี้คำที่เขาพูดกันนั้นเป็นความจริงหรือไม่เป็นการพูดอย่างที่เรียกว่ากล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงหรือไม่พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่าคำที่วจโคตระปริภาชกได้ยินมานั้นไม่เป็นความจริงเขาไม่ได้พูดเหมือนอย่างที่พระองค์รับสั่งเป็นการกล่าวตู่พระองค์ด้วยคำที่ไม่เป็นความจริงวจละโคตระปริภาชกจึงได้กราบทูลถามว่าเมื่อเป็นดังนั้นจะพยากรณ์อย่างไรถึงจะเป็นการกล่าวคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ไม่เป็นการกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงเป็นการพยากรณ์ที่ถูกต้องไม่ควรตำหนิพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเมื่อพยากรณ์ว่าพระสมณโคดมมีวิชาสามจึงจะเป็นการกล่าวที่ถูกต้องไม่เป็นการกล่าวตู่ด้วยคำที่ไม่จริงต่อจากนั้นก็ได้ทรงอธิบายวิชาสามว่าได้แก่ 1. ปุเพนิวาสานุสติญาณรู้ระลึกนิวาสคือที่อาศัยอยู่ในการก่อนได้ 2. จตุปปาตะญาณรู้จุติคือความเคลื่อนและอุปบัติคือความเข้าถึง 3.อาสวัคคยญาณรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะเมื่อบุคคลพยากรณ์ว่าพระสมณโคดมมีวิชชาสามคือมีฌานสามดังกล่าวมานี้จึงชื่อว่าพยากรณ์ถูกต้องไม่เป็นการกล่าวตู่พระองค์วัจโคตระปริภาชกได้กราบทูลถามต่อไปว่าคฤหัสถ์บางคนที่เมละสังโยชน์คือเครื่องผูกของคฤหัสถ์ตายแตกทำลายตายไปจะเป็นผู้กระทำที่สุดของทุกข์ได้มีอยู่หรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าคฤหัสถ์ที่ไม่ละเครื่องผูกของคฤหัสถ์จะทำที่สุดของทุกข์ได้ไม่มีวจโคตระปริภาชกได้กราบทูลถามต่อไปว่าคฤหัสถ์ที่ไม่ละเครื่องผูกของคฤหัสถ์กายแตกทำลายตายไปแล้วเข้าถึงสวรรค์มีอยู่หรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่ามีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่200ไม่ใช่300ไม่ใช่400ไม่ใช่500แต่ว่ามีมากกว่านั้นวจโคตระได้กราบทูลถามต่อไปว่าส่วนอาชีวกะคือนักบวชที่มีลัทธิต่างๆบวชพวกกายแตกทำลายตายไปแล้วนั้นทำที่สุดของทุกข์ได้มีอยู่หรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าไม่มีปริภาชกได้กราบทูลถามต่อไปว่าอาชีวกะบางคนที่กายแตกทำลายไปเข้าถึงสวรรค์มีอยู่หรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเท่าที่ทรงระลึกได้ ก็ยังไม่ทรงพบเห็นหรือว่าทราบว่าอาชีวกะอะไรๆที่จะเข้าถึงสวรรค์ได้นอกจากจำพวกเดียวที่เป็นกรรมวาทีคือกล่าวกรรมกิริยวาทีกล่าวว่าทำกรรมก็เป็นอันธรรมปริพาชกก็ทูลถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นลัทธิเดลถีก็เป็นของว่างโดยที่สุดแม้การเข้าถึงสวรรค์พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าก็เป็นของว่างเช่นนั้นใจความในคำสนทนานี้มีข้อที่พึงยกขึ้นกล่าวหลายประการข้อแรกก็คือพระพุทธเจ้าได้เสด็จเข้าไปในอารามของบุคคลต่างศาสนาต่างลัทธิและได้สนทนาธรรมในลัทธิของกันและกันเป็นอันแสดงว่าไม่ได้ทรงถือบุคคลภายนอกศาสนาว่าเป็นศัตรูแต่ได้ทรงถือว่าเป็นบุคคลที่พึงพบปะและสนทนากันตามโอกาสมีเรื่องที่ได้เสด็จเข้าไปสนทนาในวัดของบุคคลต่างลัทธินี้หลายครั้งหลายหนวิชา3ส่วนข้อที่สนทนากันปริพาชกได้ทูลถามตามที่เคยได้ยินเขาพูดกันว่าพระองค์เป็นสัพพัญญูเป็นผู้เห็นเป็นผู้รู้ทั้งหมดเดินไปก็รู้ทั้งหมดหลับอยู่ก็รู้ทั้งหมดตื่นอยู่ก็รู้ทั้งหมดเป็นความจริงหรือไม่พระองค์ได้ตรัสปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงเมื่อจะพูดให้ถูกต้องก็ต้องพูดว่าทรงมีวิชา3ดังหัวข้อที่ได้ยกมาแล้วนั้นคุณทำความเข้าใจในเรื่องวิชา3นี้โดยสังเขปข้อ1ปุพเพนิวาสานุสติญาณประกอบขึ้นด้วยศัพท์คือญาณแปลว่าความรู้อนุสติแปลว่าระลึกตามไปนิวาสะแปลว่าที่อาศัยอยู่ในภาษาไทยใช้คำว่านิวาสก็หมายเอาบ้านตามพยัญชนะก็แปลว่าที่อาศัยอยู่ปุพเพแปลว่าในปางก่อนรวมกันเข้าก็แปลว่าความรู้ระลึกตามไปถึงที่อาศัยอยู่ในปางก่อนควรเข้าใจคำว่าที่อาศัยอยู่คือนิวาสนั้นหมายถึงอะไรท่านหมายถึงเบญจขันธ์คือกองทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่รวมกันเข้าเป็นสกลกายอันนี้ข้อที่เป็นหลักในเบื้องต้นก็คือรูปคือกายอันนี้เหล่านี้เรียกว่านิวาสแปลว่าที่อาศัยอยู่จึงถึงปัญหาว่าใครเป็นผู้อาศัยผู้อาศัยในบางแห่งท่านเรียกว่าสัตว์แปลว่าผู้คล่องสามัญชนทุกๆคนเรียกว่าเป็นสัตว์ซึ่งแปลว่าผู้คล่องคือยังเป็นผู้คล่องผู้ติดอยู่ยังไม่ใช่เป็นผู้รู้ผู้หลุดพ้นชี้เข้ามาอีกชั้นหนึ่งก็คือตัวเราที่สมมติเรียกว่าอัตตาหรือเรียกเป็นสรรพนามก็ว่าเราสัตว์หรือว่าอัตตาหรือว่าเราเป็นผู้อาศัยอยู่ในที่อาศัยอันนั้นคราวนี้เรานี่อยู่ที่ไหนจะชี้ที่ไหนว่าเป็นเราถ้าจะตั้งปัญหาถามแก่ทุกๆคนว่าเราอยู่ที่ไหนก็จะเป็นปัญหาที่ต้องคิดถ้าโดยปกติก็จะต้องตอบว่าก็ตัวเราทั้งหมดนี่แหละคือเราคราวนี้ถ้าจะถามว่าลองชี้ดูว่าอยู่ตรงไหนถ้าจะยกเอาอาการ32ว่าอยู่ที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังที่เนื้อที่เอ็นที่กระดูกเป็นต้นยกขึ้นมาทีละอย่างหรือว่าถ้าจะยกเอาธาตุว่าอยู่ที่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศเป็นต้นถ้าจะตอบดังนั้นก็ยังไม่ถูกต้องเพราะว่าตัวเราถ้าอยู่ที่อาการ32เช่นว่าอยู่ที่ผมทีนี้ถ้าโกนผมเสียก็เป็นการโกนเอาตัวเราหมดไปด้วยแต่นี่ไม่เป็นเช่นนั้นเราก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะยกเอาออกทีละอาการทีละอย่างขึ้นมาค้นหาตัวเราว่าอยู่ที่ส่วนนั้นส่วนนี้ก็คงไม่ใช่ทั้งนั้นจนกระทั่งร่างกายอันนี้สิ้นชีวิตดับลมลงไปตัวเรานี้ก็ดับไปพร้อมกับลมหายใจหรือไม่อันนี้ก็มีเชื่อกันอยู่เป็น2 อย่างอย่างหนึ่งก็มีเชื่อกันว่าตัวเราก็ดับหมดไปด้วยที่เรียกว่าตายสูญอีกจำพวกหนึ่งก็เชื่อว่ายังมีส่วนที่ไม่ดับคือว่าไม่ตายและไปถือชาติกำเนิดใหม่จะว่าไปตามความเชื่อของจำพวกที่2นั้นก่อนคือ เมื่อค้นไปจนกระทั่งร่างกายอันนี้ดับลมไปแล้วแต่ก็ยังมีส่วนที่ไม่ดับคือไม่ตายส่วนที่ไม่ดับไม่ตายนั้นถ้าตามคติทางพระพุทธศาสนาก็คงเป็นตัวเรานี่คนเดียวกันไปหาบ้านอยู่ใหม่คือว่าไปหานิวาสคือที่อาศัยอยู่อันได้แก่เบญจขันธ์หรือว่าร่างกายใหม่เมื่อร่างกายอันนั้นพังไปแล้วก็ไปหาบ้านอยู่ใหม่ต่อไปอีกพระญาณข้อแรกนี้เป็นความรู้ระลึกถึงขันธ์คือว่าบ้านซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนย้อนหลังไปได้ตามกำลังของสติที่ระลึกถึงเมื่อมีสติระลึกได้ยาวไกลก็รู้ไปได้ยาวไกลท่านแสดงว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีสติระลึกไปได้ยาวไกลเพราะฉะนั้นก็รู้ไปได้ยาวไกลมาเทียบดูในปัจจุบันบัดนี้เราทุกๆคนนี้เมื่อระลึกย้อนไปในชาตินี้เท่านั้นก็ระลึกไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่และก็ไม่ละเอียดเท่าไหร่ลืมเสียมากเมื่อเกิดเราเกิดมาเมื่อวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เราเองก็ไม่รู้มารู้เอาเมื่อผู้ใหญ่บอกให้ทีหลังมาเริ่มจับนึกได้ตั้งแต่พอรู้เดียงสามาและก็ต้องเป็นเหตุการณ์ที่กระเทือนใจมากๆเป็นเหตุการณ์พิเศษจึงจะติดอยู่ในความทรงจำแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ธรรมดาก็มักจะระลึกรายละเอียดอะไรไม่ได้เพราะว่ากำลังคือสติความระลึกของเราไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ตามจิตตวิทยาสมัยปัจจุบันนี้แสดงว่าถ้าสะกดจิตตนเองลงไปจากจิตในสำนึกจนถึงจิตใต้สำนึกได้แล้วจะสามารถระลึกได้และจะสามารถทำอะไรได้เหมือนอย่างในอดีตเช่นที่เขาเคยเล่นกันมาแล้วสะกดจิตลงไปให้อยู่ใต้สำนึกและให้ถอยหลังเข้าไปจนถึงอายุ10ขวบ5ขวบ3ขวบแล้วก็สั่งให้แสดงกิริยาอาการเหมือนกับเด็กในสมัยนั้นให้เขียนหนังสือเหมือนอย่างในสมัยนั้นผู้ที่ถูกสะกดจิตให้ไปอยู่ในระดับของอายุเท่าใดก็แสดงอาการเหมือนอย่างเมื่ออยู่ในอายุเท่านั้นเขาเล่นกันจนถึงให้สะกดจิตระลึกย้อนหลังไปในอดีตชาติแต่ว่าสำหรับในอดีตชาตินั้นไม่มีใครสามารถรับรองกันได้เห็นกันอยู่แต่ในสมัยปัจจุบันชาติที่ให้แสดงอาการเหมือนอย่างเป็นเด็กเท่านั้นเท่านี้ที่ผ่านมาจนลืมไปหมดแล้วและก็ทำได้อันนี้แสดงว่าในปัจจุบันนี้การศึกษาในเรื่องจิตก็รับรองถึงสิ่งที่เก็บไว้ในจิตส่วนลึกและเมื่อสามารถทำให้จิตส่วนลึกนั้นปรากฏขึ้นมาแล้วสิ่งที่ประสบพบผ่านมาแล้วก็จะโผล่ขึ้นในทางพระพุทธศาสนานั้นแสดงวิธีปฏิบัติไว้ก็คือว่าให้ทำสมาธินี่เองแต่ว่าต่างกับวิธีสะกดจิตวิธีสะกดจิตนั้นผู้ถูกสะกดไม่ค่อยจะมีความรู้สึกเป็นตัวของตนเองส่วนสมาธิของพระพุทธเจ้าต้องการให้มีตัวรู้บริบูรณ์รวมจิตเข้าเป็นสมาธิมากเท่าใดก็ต้องมีตัวรู้ซึ่งเป็นทั้งตัวสติเป็นทั้งตัวสัมปชัญญะรวมกันอยู่มากเท่านั้นเมื่อทำจิตให้เป็นสมาธิจนถึงญาณแล้วผู้ที่มีนิสัยที่ได้อบรมมาแล้วก็สามารถที่จะพบอานุภาพของจิตกำลังของจิตที่เป็นพิเศษได้ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงทำจิตให้เป็นสมาธิได้จนบรรลุฌานอย่างสูงก็ทรงน้อมจิตที่เป็นสมาธินั้นไปเพื่อรู้เพื่อเห็นตามความเป็นจริงในชั้นต้นก็ปรากฏปุพเพนิวาสานุสติญาณนี้ขึ้นก่อนได้อธิบายวิชาที่หนึ่งปุพเพนิวาสานุสติญาณรู้ระลึกขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้มักจะเรียกอย่างสั้นๆว่ารู้ระลึกชาติได้แต่ตามศัพท์นั้นไม่มีคำว่าชาติมีคำว่ารู้ระลึกนิวาสที่อาศัยแต่ว่าโดยความนั้นก็คือระลึกชาติเพราะคำว่าชาติแปลว่าความเกิดการเข้าสู่ที่อาศัยนั้นเรียกว่าชาติคือความเกิดเพราะฉะนั้นก็จับเอาอาการตอนนั้นคือตอนเข้าบ้านหรือเข้าที่อาศัยมาเป็นชื่อเรียกและในระหว่างที่ยังอยู่ในบ้านหรือยังอยู่ในที่อาศัยนั้นก็เรียกว่าเป็นชาติชาติหนึ่งไปด้วยทีเดียวญาณที่สองจตุปปาตญาณรู้จุติคือความเคลื่อนและอุปบัติคือความเข้าถึงของสัตว์ทั้งหลายหมายที่นี้ไม่ใช้คำว่าชาติมรณะหรือว่าเกิดตายแต่ใช้คำว่าเคลื่อนและเข้าถึงใครเป็นผู้เคลื่อนและเข้าถึง ในบาลีนี้ใช้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นคำเรียกโดยสมมติถึงผู้เคลื่อนผู้เข้าถึงในที่อื่นเรียกว่าอัตตาตัวตนบ้างเรียกว่าบุคคลบ้างแต่ว่าเมื่อเรียกว่าบุคคลก็มีความหมายแคบกว่าคำว่าสัตว์เพราะบุคคลนั้นหมายถึงมนุษย์โดยมากถ้าเป็นเดรัจฉานหรือว่าเทวดาพรหมก็ไม่เรียกว่าบุคคลส่วนคำว่าสัตว์นั้นกินความกว้างหมายถึงหมดทั้งเทวดาอินทร์พรหมทั้งมนุษย์เดรัจฉานทั้งสัตว์นรกหรือว่าเปรตอสุรกายอะไรเมื่อยังเป็นผู้คล้องผู้ติดอยู่ก็รวมเรียกว่าสัตว์หมดอีกอย่างหนึ่งเรียกกระชับเข้ามาก็คือเราหรือตัวเราเพราะว่าทุกๆสัตว์ก็ย่อมมีเราอยู่คนละหนึ่งด้วยกันเพราะฉะนั้นในการอธิบายนี้จะเรียกว่าเราเราเป็นผู้เคลื่อนเป็นผู้เข้าถึงเคลื่อนหมายความว่าออกไปคือว่าออกไปจากนิวาสคือที่อาศัยอยู่นั้นหมายถึงว่าเคลื่อนไปจากบ้านเก่าหรือที่อาศัยอยู่เก่าหมายถึงสังขารเก่าหรือว่าเบญจขันธ์เก่าอุปบัติเข้าถึงก็คือเข้าไปสู่บ้านหรือที่อาศัยหรือสังขารหรือเบญจขันธ์ใหม่ฉะนั้นเคลื่อนจึงเท่ากับตายเข้าถึงจึงเท่ากับเกิดแต่ว่าในที่นี้ท่านไม่ใช้คำว่าตายเกิดท่านใช้คำว่าจุติแปลว่าเคลื่อนอุปบัติแปลว่าเข้าถึงดังกล่าวนั้นส่วนที่ใช้ในที่อื่นอย่างสามัญก็ใช้ว่าตายเกิดแต่คำว่าตายเกิดนั้นมักจะมีความหมายสามัญถึงสังขารหรือว่าเบญจขันธ์ซึ่งรวมกันเป็นสกลกายอันนี้อันมีตายมีเกิดเป็นธรรมดาแต่มักจะเรียกว่าเกิดก่อนแล้วจึงตายทีหลังคือว่าเกิดแก่ตายคราวนี้ยังมีส่วนหนึ่งที่ไม่ตายในเมื่อสังขารอันนี้ตายเมื่อสังขารอันนี้ตายแล้วส่วนนั้นก็จุติคือว่าเคลื่อนออกไปจากสังขารนี้แล้วก็ไปเข้าไปสู่สังขารใหม่อาการที่เคลื่อนออกไปนั้นก็เรียกว่าจุติอาการที่เข้าใหม่ก็เรียกว่าอุปบัติฉะนั้นในพระญาณหรือวิชาข้อนี้จึงไม่ใช้คำว่าเกิดตายหรือตายเกิดเพราะใช้ในความหมายสามัญหรือสังขารเพราะไม่ได้มุ่งถึงสังขารแต่มุ่งถึงสัตว์ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ตายไปตามสังขารสัตว์ก็เคลื่อนจากสังขารเก่าที่ตายแล้วไปสู่สังขารใหม่อันนี้แหละจึงเรียกว่าจุติอุปบัติมักจะพูดกันถึงเทวดาว่าจุติเวลาเมื่อเคลื่อนจากสวรรค์แต่คำว่าจุตินี้ไม่ใช่ใช้เฉพาะเทวดาเท่านั้นแต่ใช้ถึงสัตว์ทั่วไปในความหมายดังที่กล่าวมาแล้วความเคลื่อนและความเข้าถึงสังขารใหม่เบญจขันธ์ใหม่ของสัตว์ทั้งหลายนั้นบางทีก็พูดกันว่าชาติใหม่พบใหม่แต่ว่าจะใช้คำอย่างไรก็คงมีความหมายถึงนิวาสคือที่อยู่ใหม่หรือว่าบ้านใหม่ดังที่กล่าวมาแล้วจะเรียกนิวาสนั้นว่าอะไรก็สุดแต่พระพุทธเจ้าได้พระญาณข้อที่หนึ่งคือระลึกรู้ระลึกถึงนิวาสคือที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้มากมายในพระบาลีที่แสดงอธิบายไว้ชี้ถึงของพระองค์เองแต่เมื่อพิจารณาดูในที่อื่นก็พึงเห็นว่าของสัตว์ทั้งหลายด้วยและในพระญาณที่สองนี้ก็ใช้คำว่าของสัตว์ทั้งหลายมีอธิบายที่เนื่องกันคือเมื่อรู้ระลึกถึงนิวาสที่อาศัยอยู่ของพระองค์และของสัตว์ทั้งหลายในปางก่อนได้ตลอดจนถึงรายละเอียดต่างๆของชีวิตที่ดำเนินอยู่ในชาติหนึ่งนั้นครั้นมาถึงพระญาณที่สองนี้ก็ได้ทรงเห็นละเอียดยิ่งขึ้นคือเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายหรือว่าเราของสัตว์แต่ละบุคคลนั้นได้เคลื่อนออกจากชาติหนึ่งและเข้าถึงอีกชาติหนึ่งตามกรรมคือการงานที่ตนกระทำไว้ถ้าประกอบอกุศลกรรมไว้ก็เข้าถึงชาติที่ไม่ดีมีความไม่บริบูรณ์มีความทุกข์ต่างๆเมื่อประกอบกุศลกรรมไว้ก็เข้าถึงชาติที่ดีมีความบริบูรณ์มีความสุขต่างๆท่านแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงได้วิชาทั้งสามนี้ในราตรีที่ตรัสรู้ในปฐมยามทรงได้พระญาณที่หนึ่งในมัชฌิมยามทรงได้พระญาณที่สองคือจตุปปาตญาณนี้เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เรื่องกรรมต ตั้งแต่ในราตรีที่ตรัสรู้นั้นและได้ทรงรู้ก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะยังไม่ถึงญาณที่สามที่ทรงได้ในปัจฉิมยามพิจารณาดูถึงเรื่องความตรัสรู้กรรมนี้ก็จะพึงเห็นได้ว่าเมื่อได้ตรัสรู้พระญาณที่หนึ่งนั้นได้ทรงระลึกชาติได้เป็นอเนกตลอดจนถึงรายละเอียดต่างๆได้เพราะฉะนั้นก็ย่อมทรงระลึกได้ด้วยว่าในชาตินั้นได้ไปทำอะไรไว้บ้างและได้รับผลอย่างไรในชาติต่อๆมาทรงเห็นได้ยาวไกลมากจึงทรงรู้สรุปได้ว่ากรรมนั่นเองเป็นตัวเหตุซึ่งบุคคลได้กระทำไว้กรรมนั้นก็เป็นของของตนซึ่งบุคคลผู้ทำจะต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้นส่วนพระญาณที่สามคืออาสวัคคายานความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะท่านอธิบายว่าได้แก่รู้ในทุกข์รู้ในเหตุเกิดทุกข์รู้ในความดับทุกข์รู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้ส่วนหนึ่งรู้ในอาสวะรู้ในเหตุเกิดอาสวะรู้ในความดับอาสวะรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะอีกส่วนหนึ่งรู้ดังนี้เป็นอาสวัคคายานรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะพิจารณาดูตามความที่สัมพันธ์กันเมื่อพระพุทธเจ้าทรงได้พระญาณที่หนึ่งสืบมาก็ทรงได้พระญาณที่สองเมื่อทรงได้สองพระญาณนี้แล้วก็ทรงได้พระญาณที่สามสืบไปทีแรกก็รู้ในทุกข์เพราะเมื่อได้ทรงระลึกชาติได้เป็นอันมากทรงรู้ถึงความเคลื่อนและความเข้าถึงของตัวเราในชาติหนึ่งๆว่าเป็นไปตามกรรมเมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้ทรงเห็นความเกิดความแก่ความตายซึ่งเป็นทุกข์ตามสภาพของสังขารในชาติหนึ่งและได้ทรงเห็นความทุกข์ทางจิตใจเป็นต้นว่าความโศกความระทมใจเป็นต้นซึ่งมีอยู่ในชาตินั้นๆและก็สรุปลงว่าได้ทรงเห็นว่าตัวนิวาสคือตัวที่อาศัยอยู่อันได้แก่บ้านคือสังขารอันนี้แหละคือตัวทุกข์เพราะทุกข์ทั้งปวงก็รวมลงที่บ้านคือนิวาสนี้เองเกิดก็บ้านอันนี้เกิดแก่ก็บ้านอันนี้แก่ตายก็บ้านนี้ตายทุกโศกอะไรทางจิตใจก็เกี่ยวแก่บ้านอันนี้ไม่นอกไปจากนี้จะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นชาติก็คงเป็นดังนี้คล้ายๆกับว่าเราระลึกดูย้อนหลังในชาตินี้เมื่อวานนี้ก็กินอยู่หลับนอนทำโน่นทำนี่ย้อนไปอีกวันหนึ่งก็กินอยู่หลับนอนทำโน่นทำนี่ย้อนไปอีกวันหนึ่งก็คล้ายๆกันแม้จะได้ประกอบกรรมที่ดีเกิดในชาติที่ดีมีความสุขก็เป็นอยู่ชั่วคราวหนึ่งๆไม่เที่ยงยั่งยืนตลอดไปแม้จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมอะไรตามลัทธิที่เชื่อถือกันว่ามีอายุยืนนานก็ต้องมีจุติคือความเคลื่อนในที่สุดไม่มียั่งยืนตลอดไปเพราะฉะนั้นเป็นอะไรก็ตามก็คงไม่พ้นไปจากเกิดแก่ตายและก็ต้องประกอบกรรมกันอยู่อย่างไม่เสร็จสิ้นในบางคราก็ดีในคราวหนึ่งๆแล้วก็ประมาทแล้วก็ประกอบกรรมที่ชั่วก็ตกต่ำลงมาคราวหนึ่งตกต่ำลงมาแล้วมีสติขึ้นก็ไปประกอบกรรมดีก็ดีกันขึ้นไปคราวหนึ่งวนขึ้นวนลงกันอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทรงระลึกเห็นชาติยิ่งไกลเท่าไหร่และเห็นความเคลื่อนความเข้าถึงของตัวเรานี้ยิ่งไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความเป็นทุกข์เท่านั้นจึงได้ทรงเริ่มเห็นทุกข์ขึ้นแล้วก็เห็นว่าที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากอันนี้เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ดับตัณหาเสียได้นั่นแหละจึงจะเป็นความดับทุกข์และที่จะดับตัณหาได้ก็ต้องปฏิบัติไปในทางให้ถึงความดับทุกข์คือมรรคมีองค์8อันสรุปลงเป็นศีลเป็นสมาธิและเป็นปัญญาโดยเฉพาะก็คือว่าต้องประมวลกันเป็นตัวรู้ที่ประจักษ์แจ่มแจ้งตามความเป็นจริงเห็นความจริงของทุกข์ของเหตุเกิดทุกข์ของความดับทุกข์และของทางให้ถึงความดับทุกข์โดยแจ้งชัดโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป